πρώτο πρόγραμμα.
Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα το πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς τ' όνειρά μου, σε περιμένω να έρθει.
Ήτανε τέλη του 1958 όταν ο Μίκης Θοδωράκης έγραψε το βασικό θέμα της ταινίας του Βρετανού σκηνοθέτη Μάικλ Πάουελ με τίτλο Luna de Mail, Honeymoon ήταν στα αγγλικά, νύχτα γάμου ήταν στα ελληνικά. Από τη μουσική του Θοδωράκη προέκυψε το τραγούδι των τίτλων Honeymoon Song, το οποίο είχε ερμηνεύσει ο Ιταλός τραγουδοποιός Μαρίνο Μαρίνι με το κουαρτέτο του. Στην Ελλάδα έγινε μεγάλη επιτυχία σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, είχε υπογράψει με το ψευδώνυμο Βασίλης Καρδής, με τη Γιωβάνα, αυτή η ερμηνεία δηλαδή που μόλις ακούσαμε. Ο Πολ Μακάρνεϊ άκουσε την ερμηνεία του Μαρίνι, του άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και πρότεινε στα άλλα τρία σκαθάρια να ηχογραφήσουν το τραγούδι του Θοδωράκη για μια ραδιοφωνική εκπομπή του BBC. Η ηχογράφηση του τραγουδιού έγινε στο στούντιο του BBC στο Λονδίνο 16 Ιουλίου 1963, σαν σήμερα δηλαδή.
I never knew that a day like today lay before us. I've got the sun in my heart and my heart's in the sun. Skies are as bright as your eyes, the horizon is open. Love is the ceiling, feelings are reeling, free as the air. Forever on and forever, forever on side by side. Whoever knew that we two could be free as we'd fancy. Fancy is free, but are we who are bound to each other by love? To each other by love. Is free, but are we who are bound to each other by love? To each other by love. To each other by love. To each other by love.
Και ήταν 3 χρόνια αργότερα, το 1969 δηλαδή, σαν σήμερα, όταν εκτοξεύθηκε η αποστολή Apollo 11, που μετέφερε 3 ανθρώπους στη Σελήνη και επέστρεψε 6 ημέρες μετά. Οι αστροναύτες ήταν ο Armstrong, ο Collins και ο Buzz Aldrin και ήταν οι πρώτοι στους οποίους είχαν δώσει τα δοκιμαστικά κασετοφωνάκια. Και μαζί τους είχαν δώσει και μια λίστα από τραγούδια για να ακούνε στη διάρκεια της πτήσης. Ποιο άλλο, αυτό ήταν το πρώτο στη λίστα που άκουσαν καθώς πετούσαν στο διάστημα προς τη Σελήνη.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά και να αντέχετε. Δεν είναι οι ευκολότεροι των συνθήκων, αλλά να κάνουμε. Αντέχουμε, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νάτα Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας.
Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other
Και σήμερα είναι και μια άλλη επέτειος, την Σίλια Κρούς την έχετε ακούσει αρκετές φορές εδώ από την εκπομπή. Είναι η σπουδαία κουβάνη τραγουδίστρια, αποκαλούμενη και βασίλισσα της Σάλσα, μία από τις σημαντικότερες μορφές της αυροκουβανέζικης μουσικής. Για πολλά χρόνια συνεργάστηκε με τον Τίτο Πουέντε, σαν σήμερα έφυγε το 2003 και νόμιζα ότι είναι ώρα να απολαύσουμε μία από τις πολύ ωραίες συνεργασίες τους.
Αϊμί
Κούβα τραγουδούν για την Κούβα τους, το νησί τους και πόσο τα αγαπούν, και επειδή και εμείς εδώ σιγά σιγά γινόμαστε τροπική χώρα, να υπάρχει μια αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών με τον παρόμοιο καιρό.
Como tú y tú que somos guajiros, tú verás que tiro un tiro.
Λίγο πιο βόρεια από την Κούβα, η μεγάλη είδηση παραμένει η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, το συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων που ξεκίνησε χθες, η ανακοίνωση του ονόματος του αντιπροέδρου, το οποίο είναι ο Τζέιμς Βανς, ένας άνθρωπος ο οποίος το 2016 έβριζε τον Τραμπ, τον έλεγε Χίτλερ της Αμερικής, έλεγε ότι είναι η χειρότερη δυνατή επιλογή για κυβέρνηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατορθώσει αυτά τα χρόνια, έχει γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Όσοι του έχουν από το εσωτερικό σταθεί ενάντια ή δεν έχουν επανεκλεγεί ή σιγά σιγά βρίσκουν το δρόμο για να μπουν στο μαντρί του, και ο Βανς ήταν ένας από αυτούς. Βέβαια ο Βανς έχει και την υποστήριξη ενός δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, του Πίτερ Τίελ, ο οποίος τον υποστήριξε πάρα πολύ στην καριέρα του και έριξε και πάρα πολλά λεφτά και θα συνεχίσει να ρίχνει στην εκστρατεία του Τραμπ, και αυτό φυσικά ήταν ένα από τα κριτήρια. Ο Βανς είχε μια δύσκολη παιδική ηλικία, υιοθετήθηκε από τον τρίτο σύζυγο της μητέρας του. Η μητέρα του ήταν εθισμένη στα ναρκωτικά. Τα παιδικά του χρόνια ήταν μέσα στη φτώχεια και την κακοποίηση. Ασχολήθηκε λίγο με τη δημοσιογραφία, μετά πήγε στους πεζοναύτες, μετά πήγε και στη νομική του Yale, και το 2015-16 έγραψε ένα βιβλίο που περιέγραφε τα παιδικά του χρόνια στο Ohio, σημερινή κυβερνήτης της πολιτείας αυτής. Ένα βιβλίο που έγινε bestseller, γιατί όπως έγραψαν οι New York Times, εξήγησε γιατί βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντας τις συνθήκες με τις οποίες ζουν άνθρωποι σε πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έγινε bestseller αυτό το βιβλίο, μετά γυρίστηκε και στην ταινία του Netflix, δεν είναι μια καλή ταινία. Μπορείτε να τη δείτε από περιέργεια, αλλά δεν πήρε ποτέ καλές κριτικές, παρότι έφτασε να έχει μερικές υποψηφιότητες και για τα Όσκαρ. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο James Vance, θα είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος μαζί με τον Τραμπ, και όπως έγραψε New York Times, είναι σαν ο Τραμπ να επέλεξε το mini-me, δηλαδή τον εαυτό του νεότερο, για να σταθεί δίπλα του. Θέλει να απολυθούν 250.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι και στη θέση τους να προσληφθούν μόνο οπαδοί του Τραμπ. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Σήμερα είναι και η πρώτη συνεδρίαση του νέου Ευρωκοινοβουλίου, και αυτό σημαντικό. Αύριο είναι η πρώτη κρίσιμη ψηφοφορία για την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Υπάρχουν τρεις ομάδες που την στηρίζουν, το Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλδημοκράτες και το Renew, στο οποίο είναι ο Μακρόν. Όλοι αυτοί έχουν 401 έδρες, θα ήταν άνετη η πλειοψηφία εάν η ψηφοφορία δεν ήταν μυστική, που σημαίνει ότι πολλοί ευρωβουλευτές που διαφωνούν δεν πρόκειται να στηρίξουν ίσως την Φόντερ Λάιεν, γι' αυτό και εκείνη ψάχνει και άλλα ερίσματα. Αύριο το πρωί, όταν θα κάνει την ομιλία της, θα ξέρουμε από το εάν θα αναφερθεί στην πράσινη ατζέντα, εάν τελικά έχει ζητήσει τη στήριξη των πρασίνων ή της ακροδεξιάς ομάδας της Μελόνι. Δεν ξέρω αν τους αναγνωρίσατε. Είναι η Cream, Eric Clapton, Jack Bruce και Ginger Baker. Δημιουργήθηκαν το 1966, διαλύθηκαν 2 χρόνια αργότερα, πολύ λίγο κράτησαν, αλλά το Strange Brew το θυμόμαστε πολύ καλά. Και η Κομισιόν έχει έρθει σε ρήξη με την Ουγγαρία, το μαθαίνουμε και αυτό. Η Επιτροπή αποφάσισε να μποϊκοτάρει την Ουγγρική Προεδρία. Δεν θα συνεργαστεί με τη Βουδαπέστη σε πολιτικό επίπεδο τους επόμενους μήνες. Οι επίτροποι δεν θα πάνε στη χώρα που έχει την Προεδρία ως ήθιστε. Θα στέλνουν οι χώρες μόνο κάποιους αξιωματούχους, δεν θα πηγαίνουν εκεί οι υπουργοί. Έχει αρχίσει αυτή η κόντρα, έχει μάλλον προχωρήσει η κόντρα των Βρυξελών με την Ουγγαρία. Την Ουγγαρία που θα τη δούμε και λίγο πιο κάτω, γιατί μας αφορά σε σχέση με τα τιμολόγια και με τις τιμές της ενέργειας δηλαδή. Και σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά να τελειώσουν νωρίτερα, σας το λέω και άλλη φορά, την Προεδρία της Ουγγαρίας. Υπάρχει τρόπος να την τελειώσουν τέλος Αυγούστου και μετά να αναλάβει η Πολωνία, γεγονός που θα φέρει ακόμα μεγαλύτερο χάσμα βέβαια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που πολύ μας αρέσει, μάλλον σε ένα τραγουδοποιό που πολύ μας αρέσει, με τον Βασίλη το συζητούσαμε. Είναι ο Λου Κόμπς, τραγουδάει country, πειράζει τραγούδια, είναι ωραίος τύπος, δεν τον νοιάζει τίποτα, δεν τον νοιάζει η εικόνα του δηλαδή. Μας αρέσει αυτός πολύ. Got talked into going out with hopes you were staying in. I was feeling like myself for the first time in a long time, till I bumped into some of your friends over there talking to mine. Then you rolled in with your hair in the wind, baby, without warning. I was doing alright, but just your side had my heart storming. The moon went hiding, stars quit shining, rain was driving, thunder, lightning, you wrecked my whole world when you came and hit me like a hurricane. Αυτός είναι ο δικός του τυφώνας, Hurricane. Είναι τυφώνας σαν αυτός περίπου που έρχεται να μας χτυπήσει με τις τιμές της ενέργειας. Όλη την ημέρα οι τιμές κυμαίνονται γύρω στα 80 ευρώ την κιλοβατόρα και μόλις αρχίσει να ανοιχτώνει εκτοξεύονται στα 550 ευρώ η κιλοβατόρα, διότι τότε σταματούν οι ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή από τον ήλιο στην Ελλάδα κυρίως. Αυτή η απότομη άνοδος τιμών αφορά όλα τα Βαλκάνια και εν μέρει και την κεντρική Ευρώπη, γιατί πια οι αγορές του ηλεκτρισμού είναι συνδεδεμένες. Το βασικό θέμα είναι η Ουκρανία. Οι Ρώσοι χτυπάνε πάρα πολλές υποδομές της Ουκρανίας. Η Ουκρανία παίρνει ρεύμα, είναι διασυνδεδεμένη με την Ουγγαρία. Έτσι η Ουγγαρία, για να μπορεί να δώσει ρεύμα στην Ουκρανία, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, βγαίνει στην αγορά, αγοράζει όσο-όσο και αυτό ουσιαστικά επηρεάζει όλες τις άλλες χώρες της περιοχής. Την ίδια ώρα είναι εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός στο Κοσλοντούι της Βουλγαρίας. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, επειδή κάνουν συντήρηση σε κάποιες γραμμές, είναι σε μεγάλο βαθμό off. Έχει περιοριστεί η μεταφορική ικανότητα και άλλων διασυνδέσεων, σας λέγαμε Σερβία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Είναι, πως το λέγαμε, η τέλεια καταιγίδα, το λέγαμε άλλες φορές, και οι τιμές πραγματικά εκτοξεύονται. Λέγαμε εδώ με τον Βασίλη ότι θα θέλουμε υπογλώσσια για να ανοίξουμε τους λογαριασμούς σε λίγο καιρό. Και όπως καταλαβαίνουμε, όλες αυτές οι υψηλές τιμές ήταν το επίκεντρο της συζήτησης που έγινε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μάθουμε τα μέτρα. Τα μέτρα φυσικά τώρα δεν μπορεί να είναι μόνο τα υπερκέρδη, τα υπερέσοδα, γιατί το θέμα είναι να γίνει η φορολογία και σε αυτά φυσικά, ή να υπάρχει μια έκτακτη φορολογία πάνω σε αυτά, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται κάτι για να δούμε πιο άμεσα τα αποτελέσματα στους λογαριασμούς που θα πάρουμε. Υπάρχει κερδοσκοπία σε αυτό, και αυτό είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι δεν υπάρχει και καθόλου. Η λύση βέβαια είναι μακροπρόθεσμη, είναι ότι πρέπει να αποθηκεύουμε την ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές. Αυτή είναι η λύση. Χρειάζονται βέβαια πολύ μεγάλες επενδύσεις, γιατί είναι ακριβή αυτή η τεχνολογία. Αλλά επειδή σε αυτά τα καλοκαίρια πάμε από εδώ και πέρα, δεν φανταζόμαστε μπροστά ένα καλοκαίρι που θα είναι σαν τα παλιά, που μπορούσαμε να καθόμαστε στα μπαλκόνια. Τώρα στη γειτονιά μου δεν κάθεται κανείς στα μπαλκόνια, παρά μόνο αργά το βράδυ όταν έχει φυσήξει λίγο. Βασίλη, στη δική σου, κανείς στο μπαλκόνι. Θυμάστε παλιά που λέγαμε στους φίλους, έλα να κάτσουμε στο μπαλκόνι. Last year εντελώς. Όπως λέει και η Μαρία, ακούγαμε και τα ζάρια να πέφτουν πάνω στο τάβλι. Τώρα κανένας ήχος από τάβλι πουθενά. Εντάξει, λέγανε σήμερα μετά τις 12 κανένα delivery στο δρόμο. Φούλο δρόμος με delivery. Λέγανε άνθρωποι που κάνουν χειρονακτικές εργασίες να μην βρίσκονται στην Ήπεδρο. Όλοι δουλεύανε. Επίσης, ο Δήμος Αθηναίων έχει παρακαλέσει να μην βγάζουμε σκουπίδια μέχρι τις 4-5 το απόγευμα. Βγάζουμε προς το βραδάκι, λίγο πριν περάσουν τα απορριμματοφόρα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και οι μυρωδιές θα είναι πολύ έντονες. Ήρθε η ώρα να χαιρετήσω τον Παντελή Μάνο. Γεια σου, Παντελή μου, τι κάνεις?
Έλα, καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δεν ξέρω πώς πάτε από τον καύσωνα. Είναι υψηλές οι θερμοκρασίες τις τελευταίες ημέρες. Χαμηλό βαρομετρικό όμως επικρατεί στις αγορές μας στον απόϊχο της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αναφερθήκαμε αναλυτικά χθες. Μην επανέλθουμε και σήμερα, μην δώσουμε συνέχεια σε αυτό το περιστατικό. Ας το δουν από την άλλη πλευρά οι πολιτικοί και οι διπλωμάτες και τι επιπτώσεις μπορεί να επιφέρει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Σε κάθε περίπτωση θα έχει αντίκτυπο όμως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ίσως και σε διπλωματικό, αν αυξηθούν οι πιθανότητες επανακλογής του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τα άλλα, αυτό που έτσι αξίζει να σημειώσουμε είναι η χθεσινή δήλωση του Πάουελ, του Προέδρου της ΦΕΝΤ, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος από την πτωτική πορεία του πληθωρισμού τους τελευταίους 3 μήνες, κάτι που, όπως είπε, δημιουργεί πίστη στους αξιωματούχους της ΦΕΝΤ ότι το κόστος δανεισμού δεν θα παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτά τα υψηλά επίπεδα. Θα αρχίσει δηλαδή και η ΦΕΝΤ να προχωράει σε μειώσεις επιτοκίων το επόμενο χρονικό διάστημα, σε κάθε περίπτωση από το Σεπτέμβριο και μετά. Από εκεί και πέρα, σε εγχώριο επίπεδο εδώ, έχουμε μια κυβερνητική κινητοποίηση από χθες σχετικά με τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στην χονδρομπορική. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε σε αυτό ή όχι.
Ναι, ναι, αναφέρθηκα βέβαια, γιατί αυτό είναι το θέμα στην εσωτερική επικαιρότητα.
Ναι.
Στους λόγους του δηλαδή. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να γίνει άμεσα αυτό το πλαφόν. Υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν.
Υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Ίσως να ακούσουμε κάτι το βράδυ από τον Πρωθυπουργό που θα παραχωρήσει μια συνέντευξη στον τηλεοπτικό Sky, από ό,τι γνωρίζω.
Ναι, ναι.
Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό.
Ναι, το λέγαμε πριν, ότι είναι από την Ουκρανία, είναι Βαλκάνια, ναι, είναι Κεντρική Ευρώπη. Βέβαια.
Και οι άνθρωποι εδώ της αγοράς που ασχολούνται με το ρεύμα, με το ηλεκτρικό ρεύμα και χρηματιστηριακά, λένε ότι είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο, δεν έχει δομικά χαρακτηριστικά, γιατί οι τιμές του φυσικού αερίου παραμένουν κοντά στα 30 δολάρια ανά μεγαβατόρα, 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με συγχωρείς. Επομένως είναι στα ίδια επίπεδα που ήταν και πριν από αυτή την έκρηξη των τιμών, που μάλλον είναι συγκυριακή όπως είπα και οφείλεται στις υψηλές έτσι οι θερμοκρασίες που έχουμε αυτή την εποχή.
Δεν οφείλεται όμως μόνο σε αυτό.
Πάντως, είναι οι ημερήσιες διακυμάνσεις ανάμεσα στην κατώτερη και την ανώτερη τιμή. Εκεί παίζεται ένα παιχνίδι.
Γιατί το βράδυ δηλαδή εννοείς ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ. Το βράδυ που μπαίνει ο λιγνίτης, ναι, και το φυσικό αέριο, ναι, ανεβαίνουν πάρα πολύ οι τιμές.
Ναι.
Αυτό είναι.
Ναι, και δεν μπορούν οι καταναλωτές σε κάθε περίπτωση να παρακολουθούν τις χρηματιστηριακές τιμές. Εδώ δεν γίνονται αυτά.
Να σου πω κάτι και επίσης, Παντελή μου, αυτό το τώρα με τα χρωματιστά, ναι, τιμολόγια, ναι, έχει τυναχτεί στον αέρα. Γιατί πραγματικά ποιος μπορούσε να το προβλέψει, που μπορούσαμε να ξέρουμε και αν ξέραμε ποιο θα διαλέγαμε. Δηλαδή, νομίζω οι καταναλωτές χρειάζονται μια μεγαλύτερη σταθερότητα.
Ακριβώς. Και δεν μπορεί να είναι συνέχεια στην ανασφάλεια καταναλωτές, mm-hmm, και να αλλάζουν κάθε λίγο και λιγάκι πάροχο ή να αλλάζουν ακόμη και τα ίδια τα τιμολόγια μεταξύ του ίδιου παρόχου. Μπορούν να το κάνουν και αυτό πάντως, να το ξέρουν οι ακροατές μας, ότι μπορούν να σπάσουν το συμβόλαιο αυτό που έχουν το κειμενόμενο, ναι, τέλος, ναι, πάντων, το πράσινο, και να το μετατρέψουν σε μπλε ή σε κίτρινο ανάλογα με το τι προσφέρει ο πάροχος. Για διάστημα 6 ή 8 μηνών όμως είναι η διάρκεια τους σε τιμές που δεν μεταβάλλονται στη συνέχεια. Αν πέσουν δηλαδή οι τιμές, δεν θα μειωθούν οι τιμές. Είναι δεσμευτικές για τους επόμενους 6 ή 8 mm-hmm μήνες.
Mm-hmm.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Δεν έχει πέσει όμως κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ούτε τον Brent ούτε το αμερικανικό αργό. Είναι στα 80,61 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, με μια πτώση της τάξης 1,6% αξιόλογη πτώση, όπως και τον Brent, ίδιο ποσοστό απολειών έχουν περίπου, 83,62 δολάρια το βαρέλι. Ανεβαίνει κι άλλο όμως ο χρυσός, 2.445,30 δολάρια ανάουντια. Και μειώνεται σήμερα και το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Έχουμε μια πτώση 3 με 5 μονάδες βάσης στο κόστος δανεισμού και της Γερμανίας και των υπόλοιπων χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και της Γαλλίας. Μια αντίστοιχη εικόνα με μια αποκλιμάκωση και στο κόστος δανεισμού των χωρών. Και στην αγορά συναλλάγματος σχεδόν οι ισοτιμίες είναι στα χθεσινά επίπεδα, σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα.
Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ, Παντελή μου. Καλή συνέχεια. Εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Ο συνάδελφός σου, ο Παντελής Μάνιος. You say why?
and sweet promises, you kept them from your mind. Like all the lost, forgotten things you never seem to find. Like all the disappointments you displayed upon your shelf. Now you've got no one to turn to, you've got no one but yourself. And you say why, you say why, you say
Τα λέγαμε και χθες ότι αυτές οι μέρες είναι μέρες μνήμης και πολλές έτσι και έντονες, και κλείνει και μισός αιώνας από εκείνα τα γεγονότα που χάραξαν την πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας. Και θέλω να πάμε τώρα στην Κύπρο, εκεί είναι ο ανταποκριτής της ΕΡΤ, ο Κωστής Κωνσταντίνου. Γεια σου Κωστή μου, τι κάνεις?
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλά είμαστε.
Είναι μέρες, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή μου θυμόμαστε όλοι εκείνο το σύνθημα, το δεν ξεχνώ, παλιά το βλέπαμε παντού, τώρα το βλέπουμε, ξέρεις, όλο και λιγότερο. Αναρωτιέμαι, τέτοιες μέρες οι άνθρωποι που έχουν βιώσει τη δύσκολη περίοδο της Κύπρου μετά τον Ατήλα και λίγο πριν το απόπειρα πραξικοπήματος και για την ανατροπή του Μακαρίου και όλα αυτά, επιλέγουν να θυμούνται, ή μερικές φορές οι μνήμες είναι τόσο οδυνηρές που λες άντε μωρέ να πάμε παρακάτω, άστο?
Πολλοί κόσμος επιλέγει το δεύτερο. Το δεύτερο το επιλέγει πολλοί κόσμος, γιατί είναι πολλοί κόσμος ο οποίος κουράστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ένα και δύο, είναι 50 ολόκληρα χρόνια που είναι σπίτι συμπεριμένος. Και είναι κόσμος ο οποίος δεν βλέπει ότι υπάρχει πρόοπτικη λύση, δεν βλέπει ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, βλέπει κιόλας πολύ έντονα την παγίωση των τελεσμένων.
Κωστή μου, λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς, μίλα μόνο.
Ναι.
Γιατί...
Ναι, ναι. Βλέπει, λέω, ο κόσμος και την παγίωση των τελεσμένων και το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή, απέναντι οι τουρκοκύπροι έχουν γίνει πια μειονότητα, δεν έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν, έστω και στο βαθμό που μπορούσαν να επιβάλλουν πριν από μία δεκαετία ή δύο δεκαετίες, ένα κομμάτι της θέλησής τους. Τώρα αυτό δεν υπάρχει καθόλου. Οπότε είναι κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, που λέει και τι θα γίνει. Δηλαδή, και αν θυμόμαστε το 1974, και αν πάμε πίσω, και αν δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δεν βλέπει ο κόσμος ότι υπάρχει πρόοπτικη για κάτι θετικό. Mm-hmm. Γι' αυτό πάρα πολλοί κόσμος έχει επιλέξει αυτή τη στάση, όπως την περιέγραψες. Λένε ότι εντάξει, δεν θα γίνει τίποτα. Μην ξεχνάς ότι είναι και πάρα πολλά τα χρόνια. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ήταν τότε, μόλις είχαν οικειωθεί, σήμερα είναι στα 68. Mm-hmm. Πάρα πολλοί έχουν πεθάνει. Οι γονείς των αγνωμένων έχουν πεθάνει. Η χρονική απόσταση, ο χρόνος, δυστυχώς καθορίζει τα πάντα.
Έτσι.
Η νέα γενιά δεν θέλει να... Δεν έχει επαφή με αυτό το πράγμα καθόλου. Μπορεί να ακούγεται παράξενο σε ένα ακροατή στην Αθήνα, αλλά δεν έχει επαφή, γιατί θεωρεί ότι μεγάλωσαν δύο γενιές έκτοτε.
Έχοντας ως δεδομένο αυτό, την πράσινη γραμμή, την Κύπρο που κατάληψε τη μισή, το 37%.
Είναι σαν εκεί, ακριβώς, είναι σαν εκεί να τελειώνει το νησί. Γιατί αυτό το κομμάτι είχαν μάθει. Οπότε και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Δίστανται οι απόψεις. Σίγουρα δίστανται. Είναι κόσμος ο οποίος επιλέγει να θυμάται. Είναι κόσμος ο οποίος προσπαθεί να μην θυμάται τον υπόλοιπο χρόνο. Απλά να κάνει αυτό που νιώθει ότι πρέπει να κάνει στη διάρκεια του καλοκαιριού όταν έρχονται οι επέτειοι. Είναι λίγο συνηθισμένα τα πράγματα.
Και ακόμα δεν έχει. Σκεφτόμουν, Κωστή, ότι ακόμα. Δηλαδή υπάρχουν απαντήσεις, αλλά δεν υπάρχουν απαντήσεις για όλα. Δηλαδή, ας πούμε, για το πραξικόπημα του Ιωαννίδη, για την ανατροπή του Μακάριου, που χθες ήταν η επέτειος. Υπάρχουν ακόμα ερωτηματικά. Και ακόμα η ιστορία εξετάζει διάφορα περιστατικά σε σχέση με το τι ακριβώς έγινε τότε, γιατί εισήγησαν τα ελληνικά όπλα τις πρώτες ώρες της εισβολής. Και πολλά άλλα ερωτήματα.
Ναι. Νομίζω ότι και αυτό είναι μια άβολη πτυχή της ιστορίας. Ίσως είναι πιο άβολη για την Ελλάδα αυτή η πτυχή, γιατί με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα, βγαίνει ένα πρόχειρο πράγμα προς τα έξω. Δηλαδή βγαίνει καταρχάς ότι ο Ιωαννίδης και η Συναυτό ήταν πραγματικά ανόητοι άνθρωποι, γιατί πίστεψαν αυτό που είχε πει η CIA, ότι θα σταματούσαν στην Κερίνια κτλ.
Οι Τούρκοι.
Ακριβώς. Και έγινε αυτό που έγινε. Υπήρχε μία σύγχυση, υπήρχε ένα ανακάτεμα, μια παράξενη κατάσταση τότε στην Ελλάδα. Δεν ήξερε ο ελληνισμός πώς να το διαχειριστεί. Η μεταπολίτευση κλήθηκε να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, αλλά ήταν πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και για το ΙΔΕ και για την Κύπρο. Και, γενικά, με αυτά που ξέρουμε σήμερα, φαίνεται ότι ήταν από την πλατεία της Χούντας μέχρι την αδυναμία διαχείρισης της επόμενης μέρας της εισβολής. Αυτό ήταν που. Είναι δύσκολο, είναι άβολο πολύ.
Ναι, βέβαια. Και τώρα θα έχουμε για πρώτη φορά την ταυτόχρονη παρουσία στην Κύπρο του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Πρωθυπουργού. Βέβαια, ο Ερντογάν θα πάει μαζί με τον Μπαχτσελί, τον εταίρο του, τον ακροδεξιό εταίρο του, ο οποίος οι δηλώσεις του είναι πάντα σε βγάζουν από τα ρούχα σου, είναι ακραίες. Είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο έτσι παράλληλα. Σε αυτά τα 50 χρόνια. Αναρωτιέται κάποιος, φαντάζομαι ότι και στην πρώτη φωσφατή συνάντηση που είχαν στη Νέα Υόρκη θα έγινε κάποια συζήτηση ώστε να μην ανέβουν πολλοί οι τόνοι, αφού έχει αποφασιστεί να υπάρχει αυτό το μορατόριουμ στο Αιγαίο για όσο κρατήσει. Αλλά φαντάζομαι ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εκείνη η μέρα.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Εγώ προσωπικά θα καλύπτω για την ΕΡΤ τα κατεχόμενα. Θα πάω στην παρέλαση για να καλύψω από εκεί.
Έχει στρατιωτική παρέλαση. Τι παρέλαση θα έχει?
Γελάω, γιατί ξέρεις, είναι στρατιωτική παρέλαση, αλλά δεν είναι μόνο στρατιωτική αυτή. Όταν τελειώνουν τη στρατιωτική παρέλαση, δηλαδή μετά από τα τελευταία γήματα ή τα τελευταία άρματα, κάνουν διάφορα. Βγαίνουν διάφοροι με γιαταγάνια και δεν ξέρω εγώ τι μένει, με οθωμανικές στολές. Παρελάβουν υποψήφιες των καλυστίων, έχουν go-karts, ξέρεις, αυτοκινητά. Είναι ένα πανηγύρι, δηλαδή. Είναι, από τη μία νευριάζεις όταν το βλέπεις, από την άλλη δεν μπορείς να μην γελάσεις με αυτό που βλέπεις. Τώρα βεβαίως ο πολιτικός συμβολισμός και η παρουσία του Ερντογάν εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Σίγουρα η Αθήνα προσπάθησε να το κρατήσει όσο πιο χαμηλά μπορούσε. Αυτό είναι γεγονός, διότι δεν ήθελε να περάσει το μήνυμα ότι προσπαθεί να τραβήξει το σκηνί σε σχέση με την Τουρκία, αλλά από την άλλη ήταν δίκοπο μαχαίρι για την Αθήνα. Γιατί από τη μία, αν δεν ερχόταν ο Πρωθυπουργός, θα έλεγαν πήγε ο Πρωθυπουργός, πήγε ο Πρόεδρος της Τουρκίας και ο Πρωθυπουργός δεν πήγε. Από την άλλη, αν ερχόταν, θα έλεγαν υπάρχει και είναι γεγονός ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, ας πούμε, για να βγει μια έτσι έντονη εικόνα προς τα έξω. Οπότε νομίζω ότι αυτό που έκανε η Αθήνα ήταν ότι το κράτησε σε πολύ χαμηλούς τόνους, ενώ είχε βγει λίγο προς τα έξω, δεν έκαναν. Περίμεναν μέχρι πριν από μερικές μέρες, ενώ είχε αποφασιστεί προπολού ότι θα ερχόταν. Περίμεναν μερικές μέρες, το ανακοίνωσαν, πολύ χαμηλούς τόνους. Ο Πρωθυπουργός άλλωστε θα έρθει εδώ, δεν υπάρχει παρέλαση. Είναι μια εκδήλωση πολύ λυπή στο προεδρικό που θα γίνει μνήμης, θα είναι και αυτό θα είναι.
Πιστεύεις ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, επειδή απειλεί κατά καιρούς με διάφορες δηλώσεις, με διάφορες μάλλον κινήσεις σε σχέση με το Κυπριακό, δεν έχω την αίσθηση ότι θα ανακοινώσει κάτι τραβηγμένο τώρα, αλλά πιστεύεις ότι υπάρχει το περιθώριο να μας εκπλήξει για τις σχέσεις Τουρκίας και κατεχομένων, εννοώ?
Ναι, ο Ερντογάν πάντα έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Θυμάμαι και πριν από 3 χρόνια όταν ερχόταν πρώτη φορά και θα πήγαινε στην Αμόχωστο, το έλεγαν ότι θα κάνει πολλά πράγματα και θα αυτό και εκείνο. Τελικά δεν το έκανε. Αυτό ισχύει βέβαια και στην Ανάπολη. Δηλαδή μπορεί ανά πάσα στιγμή, εκεί που φαίνεται ότι είναι καλό το κλίμα κτλ., να βγει και να προκαλέσει. Όταν με κάποιον τρόπο θέλουν να κάνουν κάτι για τα 50 χρόνια, αυτό φαίνεται. Φαίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα, τι θα είναι αυτό, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Μπορεί να είναι κάτι σε στρατιωτικό επίπεδο, μια αναβάθμιση, κάτι εκεί που ούτως ή άλλως γίνονται.
Ναι, ούτως ή άλλως οι κινήσεις αυτές γίνονται.
Λοιπόν, με τα drones και όλα αυτά. Υπάρχει πιθανότητα. Υπάρχει. Ο Ερντογάν είναι πρόβλεπτος πάντα.
Πάντως, ξέρεις, Κωστή μου, σκεφτόμουν όταν θυμάμαι είχα έρθει στα κατεχόμενα όταν είχε πρώτα ανοίξει, την πρώτη φορά που άνοιξε. Και έτσι πηγαίνοντας στα κατεχόμενα με Κύπριους που είχαν πολλή αγωνία να δουν τα σπίτια τους, τους χώρους που θυμόντουσαν ως παιδιά, είχα την αίσθηση, ρε παιδί μου, μιας, τώρα θα το πω, μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο, μιας γης που κλαίει. Δηλαδή σωματικά η αίσθηση όταν τότε που είχαμε περάσει τα κατεχόμενα για πρώτη φορά ήταν μια απέραντη θλίψη. Και ξέρεις, αναρωτιέμαι, επειδή οι θλίψεις μας δεν φεύγουν, δεν πετάνε, μένουν μέσα μας και τις κουβαλάνε κυρίως οι άνθρωποι που τις έχουν ζήσει, πώς είναι δυνατόν για ένα λαό να μεταβολήσει τόση θλίψη και τόσο αίμα? Και δεν ξέρω...
Ναι.
Πώς γίνεται αυτό, αυτό λέω. Όχι, αυτό λέω. Δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε απλά.
Όχι, δεν μπορεί να ξεχάσετε. Δεν ξεχνιέται. Είναι το θάβουν στο υποσυνείδητο, αλλά με διάφορες αφορμές βγαίνει. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτό το ντοκιμαντέρ, η σειρά στην τηλεόραση του Φαμαγκούστα. Το βγάλε πολύ έντονα σε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα νόμιζε ότι το είχε θάψει. Είναι αυτό που λες. Πήγε στα κατεχόμενα. Είναι πολλοί που δεν έχουν πάει ακόμα.
Δεν αντέχουν ίσως, το καταλαβαίνω.
Ναι, δεν αντέχουν, δεν ήθελαν. Είναι άλλοι που πήγανε και γύρισαν πίσω σε πολύ κακή κατάσταση και είπαν ότι εγώ δεν θέλω να ξαναπάω, δεν μπορώ να ξαναζήσω αυτό το πράγμα. Τα αισθήματα είναι ανάμεικτα, αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτό που λες με τη θλίψη και τη δυστυχία και τη μιζέρια είναι γεγονός. Είναι αυτό που νιώθει ο κόσμος. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι συμβιβάστηκαν και μπορούν απλά να περνάνε απέναντι. Περνάει ο κόσμος απέναντι. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να.
Ναι, ναι, αλίμονο.
Αλλά δεν υπάρχει. Πώς να σου το πω αυτό το τραραλί, τραλαλό. Είναι λίγος. Υπάρχει αυτός ο κόσμος. Είναι γεγονός ότι υπάρχει. Αλλά είναι λίγος ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει ελαφρά την καρδία στα κατεχόμενα με αυτή τη λογική, ειδικά οι πρόσφυγες. Γι' αυτό είναι ακόμη πιο
δύσκολο. Μπορούμε να φανταστούμε όλοι, δηλαδή, τι σημαίνει για αυτούς. Πάντως, στα κατεχόμενα πηγαίνουν τουρίστες, έτσι, από διάφορες χώρες, από ό,τι καταλαβαίνω.
Πηγαίνουν τουρίστες, πηγαίνουν, και ειδικά τώρα το τελευταίο διάστημα υπάρχει και αυτό το θέμα με τις πωλήσεις σπιτιών και διαμερισμάτων σε ξένους, που έχει ξεκινήσει τώρα μια προσπάθεια από εδώ, από την κυβέρνηση, να το σταματήσει, γιατί έχει ξεφύγει πλέον το πράγμα. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είναι όλες όσες πουλούνται οι φτηνές, είναι σε περιουσίες προσφύγων. Όσες είναι σε τουρκοκυπριακές περιουσίες έχουν διαφορετικό πιστοποιητικό και βεβαίως είναι σε κανονικές τιμές αγοράς. Πάνε πάρα πολύ.
Πάνε Γερμανία, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, από όλη την Ευρώπη, όταν έρθουν, από διάφορες χώρες. Πάνε για τα καζίνο. Από την Τουρκία υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες, ούτως ή άλλως, γιατί στην Τουρκία δεν υπάρχει καζίνο και δεν επιτρέπεται, και έρχονται όλοι στα κατεχόμενα.
Και θα είναι και πιο φτηνά, φαντάζομαι, γιατί η Τουρκία είναι φέτος ακριβή για τους Τούρκους.
Βέβαια,
για διακοπές.
Βέβαια, είναι πολύ πιο Είναι πολύ πιο φθηνά, προσφέρουν πολύ ελκυστικά πακέτα και έτσι ακριβώς είναι που φέρνουν και από τις γύρω χώρες αλλά και από την Ευρώπη τουρισμό. Με εξαιρετικές τιμές για πεντάστερα ξενοδοχεία που έχουν χτίσει κτλ. Οπότε γεμίζουν τα κατεχόμενα, τα οποία ούτως ή άλλως έχουν δει τα τελευταία χρόνια, που είναι σημαντικό να πούμε, μια τεράστια αύξηση στους ξένους που ζουν εκεί. Κυρίως είναι Ιρανοί, Τούρκοι, η τρίτη εθνικότητα τώρα.
Οκ, πάντως καταλαβαίνω αυτό που λες για τους Ουρανούς και οι Ιρανούς.
Ρώσοι, Ιρανοί και Τούρκοι. Αυτές οι τρεις εθνικότητες.
Οι χώρες με τις οποίες τα πάει καλά και η Τουρκία, δηλαδή, που είναι σε μια άτυπη συμμαχία. Μάλιστα, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ την εβδομάδα και εγώ. Να είσαι καλά. Ο Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κύπρο, Κύπρο που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα. I put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ο ακροατής από τη Λάρισα που λέει το ρεύμα είναι ακριβό γιατί έχει γίνει χρηματιστηριακό προϊόν όλα τα άλλα. Κοιτάξτε, μου έχετε στείλει κάποια μηνύματα για τη συζήτηση που είχαμε για την Κύπρο. Νομίζω ότι ο συνάδελφος αυτό που έκανε είναι να περιγράψει την κατάσταση αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σωστό που μπορεί να κάνει ένας δημοσιογράφος. Είναι άλλα αυτά που ίσως θα θέλαμε να μεταφέρουμε κάθε φορά, αλλά η κατάσταση που επικρατεί τώρα είναι καλό να αποτυπώνεται, γιατί μπορεί και να δείχνει τι θα συμβεί στο μέλλον. Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ακολουθούν οι ειδήσεις και μετά φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό απόγευμα. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.